Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс». Це я, Іваницький Сергій. Дуже радий вітати нашого друга, отця і романаха Юстина Бойка. Отже, вітання, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, вітаю, Сергій, вас і всіх радіослухачів Радіо Марія. Щасти Боже!
А отже, дуже раді знову почути ваш такий позитивний голос і сподіваємося, що він передасться всім нашим слухачам і виліться в гарний оптимізуючий настрій, тому що, на жаль, в Україні, от якщо новини приходять, то, як це часто буває, вони не є позитивними. Ось буквально вчора, а записуємо ми інтерв'ю у суботу, літак Ан-26, на борту якого було майже 30 пасажирів, 26 померло, так, двоє безвісті пропали, один, здається, все ж таки вижив, так, все ж таки вижив, зараз знаходиться в реанімації. Отже, що це таке з Україною відбувається? Нас трясе, якісь неприємні новини постійно відбуваються. Як ви на це реагуєте і в чому бачите Боже провидіння в цій всій ситуації?
Та, Сергію, ви праві щодо того, що Україною досить сильно трясе з різних сторін. І то вже не тепер, але вже кілька років в Україні триває війна, а тут бачимо, що люди вроді гинуть на території, де війна не триває. Виглядає, що вся Україна перетворилася на поле боротьби, поле війни, яка на даний час називається, скажімо, війною гібридною, оскільки відбувається на всіх ланках нашого життя. І на сході у прямий спосіб, а на іншій частині України то чи то в інформаційний, чи то в інший спосіб. Ну, очевидно, що кожен з експертів дає свою тому оцінку. Я, як священник, як богослов, намагаюся на все дивитися в світлі віри і намагатися відчитати, де тут є Божа рука і до чого нас Бог провадить, а в тому, що Бог є господарем і тим, який створив світ і ним провадить, я не сумніваюся, і в тому числі він провадить долею українського народу. Я також щиро вірю в те, що ті жертви, які віддали своє життя за ближнього, за нас всіх, що можемо жити в мирі і творити, зробили великий вчинок, оскільки немає більшого, як каже Христос, коли хтось життя своє віддасть за друзів. Я вірю, що заступництвом їхнім ми все ж таки, як Україна, станемо дійсно правдивою в тому сенсі державою і народом, який об'єднається нарешті навколо певних цінностей. Як відчитати ці події, що стаються? Важко сказати. Мені так само, як людині, є важко, адже загинули молоді хлопці. Чиясь дитина загинула? Це я так побачив, що переважно хлопці, які народилися...
Курсанти.
Так, народилися на переломі або в 2000 році. Це молодь. І я так буду повторювати, як за святим Амброзієм Медіолянським, що як людині мені важко, я також якось аж сльози накочуються на очі. Але як священник я прошу Бога, молюся, щоб нам, як народові, допоміг цей хрест перенести і щоб ми належний урок з того витягнули. Бо найголовніше, щоб ми не пропустили цю подію як одну з чергових подій, про які ми забудемо. Найбільше боюся того, що нарід почне забувати тих, які віддали своє життя за нього і віддають далі, а займатися своїми справами, живучи так, якби нічого не сталося. Отої інертності, байдужості, того найбільше боюся. Можливо, Господь хоче нашу байдужість зрушити, показати, що люди, зупиніться, погляньте, що діється. Це однозначно для нас якийсь сигнал, що ми як народ маємо змінитися. Бо кожна жертва людська є певним сигналом для тих, що живуть, що вони мають змінити власне життя. Принаймні так я це сприймаю.
Ви частково відповіли на моє найближче запитання, але тим менше хочеться розгорнутіше почути. Дивіться, це були навчання. Так, це не були бойові втрати. І одразу людина, яка вважає себе віруючою, буде намагатися розібратися, а за що ж померли ці хлопці, власне, молоді? Вони ж ні за що померли, вона так буде собі ця людина відповідати. Тож моє запитання такого характеру, за що померли ці хлопці?
І я на це питання не дам чіткої відповіді, яка задовольнить усіх, але я скажу те, що каже Святе Письмо і наука церкви, що смерть прийшла у світ не через волю Божу, а через заздрість диявола. І кожна смерть у своїй суті є абсурдом, який не можна пояснити. І з іншої сторони, і коли ми дивимося на ті пояснення смерті, які дає нам Святе Письмо, то відповідно є три таких пояснення, як на хвороби. Перше, що кожна хвороба чи смерть є карою за гріх, інша для випробування, а ще інше пояснення, що для того, щоб рука Божа проявилася на народові чи на людині. Важко мені сказати, я це віддаю в руки Божі і заохочую інших не шукати духовної іншої причини пояснення цих смертей, як та, що Богові краще відомо, чому він їх забрав. Я для себе пояснюю наступним чином. Значить, вони були більш достойніші, тому що кого Бог любить, того і випробовує, а відповідно того і забирає. Для нас, людей, які живемо, смерть є страшним явищем, оскільки вона перериває життя. Але смерть, мабуть, є найбільш справедливішою у світі. Чому? Тому що вона не дивиться ні на особи, ні на стани, ні на що. І потойбічний світ, ми знаємо, то є життям з Богом. І треба Богові довірити життя і смерть тих молодих хлопців, які загинули. Гідно, як священник, напевно, нас слухають батьки тих хлопців. Я хочу виразити мою величезну таку чисто людську солідарність з ними і також пообіцяти, що я, а також наші співбрати-священники пам'ятаємо їх у молитві. Уже сьогодні служилися літургії по церквах за них і ще будемо молитися, щоб ті батьки чи брати, сестри, може у когось були діти, не почувалися самотніми, що ми про них пам'ятаємо також.
Так, дякую вам за ці слова, вони дуже потрібні не лише для батьків, які втратили своїх синів, але й для всіх українців. Отже, ви знаєте, от 2020 року вистачило б, я думаю, з величезним запасом років на 10 за кількістю таких шокових новин. І знаєте, ну є таке розуміння в психології, коли вже йде певна атрофізація відчуттів. Якщо постійно давати шок, уже ти на цей шок і на шокові ситуації реагуєш спокійно, якось трошки меланхолічно. Отож бо і християнин, я так думаю, перед цією небезпекою зараз стоїть, тому що війна сьомий рік, тому що пандемія прийшла, ось цей карантин, і купа-купа цих пожеж, які були в Україні в цьому році, ну і багато таких новин, які роблять з нас атрофізацію. І християнин може перестати бути чутливим на ці всі новини, бо аж людська психіка не безмежна. Скажіть, будь ласка, отже, з точки зору християнина, наскільки така ситуація є проблемною, і як не затрофізуватися, переживаючи чергову шокову новину?
Я, Сергію, часто працюю у архіві, досліджуючи історію підпільної церкви. Ну і, очевидно, я відвідую різні архіви, в тому числі архіви колишніх служб безпеки, які сьогодні вже, слава Богу, є відкритими. І що цікаво, що до моїх рук попадають справи кримінальні людей, священників, мирян, які були засуджені за віру в Бога, за приналежність до Христової церкви тоді, коли я вже народився, і мені світ здавався навколо дуже світлим і прекрасним. А в той час хтось страждав. В той час, значить, і, знаєте, і великих письменників допроваджували просто до руїни, нищили їхнє життя. Світ завжди був чорно-білим в такому значенні, що були різні новини. Але не було такої інформатизованості світу, суспільства, і відповідно новина про те, що розпочалася умовно Перша світова війна, до Галичини доходила, ну, принаймні через кілька днів. Зараз новина з Америки чи з будь-якої іншої точки нашої планети доходить до нас зі швидкістю світла. І, відповідно, людський мозок не здатний переварити всі ці новини. У той час, коли ми маємо такий винегрет різних новин, подій, я би дуже радив робити щось, що й сам роблю, а саме читати тільки новини раз на день чи два там, скільки людина може витримати, і не сидіти весь час в новинах. Бо тому що мав рацію Ейнштейн, коли казав, що пункт бачення від пункту сидження залежить. Звичайно, ми бачимо зараз навколо дуже багато жахітливих, страшних подій, але в той же час треба сказати, що народжуються діти, одружуються молоді люди, намагаються змінити обличчя світу на краще. Людство намагається знайти відповідь на питання, чи існують інші цивілізації. Хтось виходить з важкої хвороби. Науковці працюють над виданням певних ліків. Тобто позитивні новини завжди є. Тільки треба вміти їх знайти. То так само, як з грибами. Гриби в лісі є. Але щоб їх знайти, треба знати, де їх шукати. Часами ми йдемо на умання, їх знаходимо, а часами знаємо грибні місця. Так само з інформацією. Треба знати, яку інформацію я можу переварити і скільки я тієї інформації можу переварити. Я знаю, що зараз немало молодих християнських сімей, зрештою молодих людей, наприклад, обмежили доступ дітей своїх до різного роду інформації. Для того, щоб діти більше спілкувалися між собою чи своїми однолітками. Зараз, у цей час, коли пішла така інформатизація суспільства, зрештою, коли оцей карантинний режим і люди закрилися в своїх домівках в страху перед вірусом, і самотність починає вирувати як величезний ураган, дуже цінною є зустріч з іншою людиною, з Богом тощо. І найкращим є властиво таким методом селекціонувати новини і більше розмовляти з друзями, приятелями тощо. І одне собі треба уяснити. Бог, той, що сотворив весь Всесвіт, від Всесвіту не відступив. Бог, який прийшов на землю, став людиною, з любові до людини дав себе розіп'яти, не відступив, в тому числі від України. Тому це є запорука нашої надії, особливо людей, які називаємо себе віруючими.
Триває програма «Резонанс». Сьогодні спілкуємося з отцем Юстином Бойком, єромонахом Української греко-католицької церкви, ведучий Іваницький Сергій. Отже, переходимо до наступних тем. Їх не бракує, час немилосердно збігає, тому так в динаміці хочу якомога більше вас сьогодні запитати. Цікава ваша думка. Дивіться, нещодавно, я скажу, світські засоби масової інформації, знаєте, так дуже оживлено відреагували на слова Папи Франциска про те, що задоволення септу і секс також дарував нам Господь. Це дар Божий. Знаєте, ну, з точки зору моральної теології, абсолютно нічого нового Папа Франциск не сказав. Це якби, ну, всі, хто просто цікавиться релігією, християнством, хто катехізм світський, ЗМІ вибухнули. Навіть такі поважні телеканали почали знімати сюжети, запитувати священників, А нічого там скандального не сказав папа, такого контроверсійного. Можливо, церква зараз знову лібералізується. І як же були шоковані ці ЗМІ, ну, принаймні, здивовані, що нічого такого нового папа Франциск не сказав. Отже, до чого я веду. Скажіть, будь ласка, от світ потребує зараз, щоб... Світ потребує, понтифік, не знаю, єпископи, священники говорили якомога частіше от такі, ну, скажімо так, стандартні для віруючих людей тезиси, але не стандартні для невіруючих, так? От як в випадку з цим сексом, як ваша думка?
Ну, добувачити інформатизації, книжка відходить на якийсь там план, другий принаймні, так? І люди звикли читати всі новини, навіть пізнавати науку церкви тепер у дуже короткому форматі. Хоча багато людей купують книжки, але, скажімо, по правді роблять це радше для моди, а не так для того, щоб їх читати. Мені це досить часто доводиться бачити, оскільки коли люди приходять до шлюбу чи на хрещення і приходиться прочитати певний текст, вони мають з тим трудність. Якщо є проблеми з читанням, то є проблеми з аналітикою. А наука церковна, наука Євангелія, це не є проста їжа, яка доступна для всіх. Я маю на увазі, що кожен, хто її прочитає, відразу зрозуміє. Якщо би так було, то не треба би було церкві протягом 2000 років пояснювати правдиво те, що Христос навчав і що він говорив. А саме до цього церква є покликана. Берегти незмінним навчання Христа Ісуса і пояснювати його кожному поколінню, оскільки Слово Боже є живе і діяльне. Для того скликалися собори, синоди тощо. І зараз розуміння людини, розуміння багатьох речей є дуже спрощене. Очевидно, є люди, дослідники, які аналізують, які досліджують проблематику, в тому числі церковну, чи це богослови, чи це інші науковці. Але багато людей, я б мушу сказати про Україну, на превеликий жаль, не мають солідного релігійного, а радше елементарного релігійного знання. І більше того, як мені здається, не бажають його отримувати. І тому ієрархи виходять напроти, скажімо, вірних, щоб їм простий спосіб пояснити певні речі. Очевидно, засоби масової інформації роблять добру послугу папі, оскільки навчання папи передають чи доносять до вірних, і за це їм честь і хвала. Але досить часто, щоб привернути увагу і зробити популярним власне видання, роблять це у так званий фрагментарний спосіб. Тобто, виловлюючи певні тези з контексту і представляючи, що це є немовби основне навчання папи чи церкви. Це вже не вперше, як ви пригадуєте, засоби масової інформації виловлюють з промови папи певні слова. Папа нічого нового не сказав. Приємність справді належить до невід'ємних пережиттів людського буття тут на землі, в тому числі сексуальне. Але це не означає, що папа оправдовує, наприклад, гріх у формі сексуального життя позашлюбного. Тобто треба чітко розрізнити, що, звичайно, коли сексуальне життя відбувається у сім'ї, коли воно, ціллю його є прокреація, то воно є не тільки тим, яке є приємне, але яке й приносить щастя двом людям. Для того, щоб у цьому переконатися, не треба далеко йти. Відкриваємо книгу «Буття» і бачимо, що коли Господь сотворив Адама і Єву, що їм сказав? «Будьте плідні, множтеся і наповняйте всю землю». Тобто сексуальність є тим даром Божим, через який людство триває, а людина вмирає. По суті, сексуальність є, немов би, першим таким променем вічності, яке нам показує, що вічність існує. Адже людство живе, незважаючи на те, що людина вмирає.
Отже, от багато молодих людей передусім нарікають, що церква, мовляв, не встигає прогресом, що стосується і сексуальних стосунків також, і тому гіпотетично багато прихожан втрачає через те, що не дає там розлучення, через те, що анулювання шлюбу відбувається так довго і так важко, через те, що дуже консервативно себе веде в тлумаченні стосунків, в тому числі стосунків між одностатевими парами. Отже, а в чому ви вбачаєте проблему таких коментарів молоді по відношенню до церкви?
Головна проблема, мабуть, криється в тому, що дуже багато людей не розуміє суті церкви. Бо на церкву дивляться як на інституцію, яка подібна до певної інституції бізнесової чи політичної партії, яка дбає про те, щоб до неї приходили якомога більше клієнтури і приносили свої гроші. Церква, хоча є інституцією, яка складається з людей, в першу чергу є інституцією Божою. Тому що якби вона складалася тільки і виключно з людей, то вона би давно-давним відійшла у небуття. А оскільки за церквою стоїть Господь, тому церква триває. І церква є покликана бути голосом Христа серед свого народу. І церкві, очевидно, як інституції Божій, залежить, щоб всі люди прийшли до пізнання істини і спаслися. Але церква завжди пам'ятає про те, що сам Христос давав людині добру волю, кажучи, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Він кличе всіх, але не всі йдуть за ним, тому що для того, щоб піти за Христом, є певні вимоги. На християнське життя не є життям, яке можна так легко прожити. Сам Христос порівнює дорогу Христового учня до дороги, до стежини, вузької стежини, по якій треба йти з великою увагою і трудом. Тому я думаю, що турботою церкви було, є і буде, щоб люди всі пізнали Христа і істину Христову, але ніколи не можна йти на компроміс з наукою Христовою. І для того, щоб догодити певному суспільству, щоб воно більше заакцептувало науку Христа Ісуса. Зрештою, сам Христос показує, що Він не дбав про те, щоб всі Його сприймали. Коли Він приходить уже до Єрусалиму, то ті люди, які бачили Його чуда, яких Він годував, всі від Нього відступили. Навіть учні, Він лишається сам. Я ніколи не боюся церкви, яка є вірна Христові. Я завжди буду боятися тенденцій у церкві, які намагатимуться робити з неї світську інституцію, віддаляючи на друге місце Христа. Тому, що зробити? Не завжди християнство було і буде популярним. Але християни вже є 9000 років в суспільствах світу, і вони будуть далі, в більшій чи меншій мірі. І відповідно наука Христова є такою, яку ми повинні сприйняти як таку, що її належить слухати, а не з нею дискутувати.
Отже, дивіться, це питання буквально з життя людей молодих, які є або світські, або навіть віруючі, вони кажуть так, чому церква забороняє, скажімо так, дошлюбне життя разом? От, наприклад, якщо я хочу зрозуміти, чи мені там дівчина підійде, чи дівчина каже, чи хлопець там підійде, у всьому мається на увазі сексуальне життя, а раптом не підійде. Фізична несумісність також може бути. Чому я маю мучитися вже після шлюбу і не давати ради цьому, адже ж відомо, що сексуальна несумісність також буває, і це слугує серйозною проблемою. Що на це каже
церкви, взагалі бишпастерство, на такі закиди от, молоді в тому числі.
Ну, ці закиди зараз лунають на кожному кроці. І взагалі не тільки закиди, багато людей просто живуть отак собі, як ми кажемо, на віру без шлюбу, випробовуючи себе. Коли дивитися на це у світлі віри, то треба сказати таке, що люди, які живуть до шлюбу просто так, і випробовуючи себе, уже показують тим самим, що вони не вірять в те, що їх поєднав Бог. Але що це є справа випадку? Зрештою, в цьому колись дуже був прогресивний воюючий атеїзм, який казав, що багато є чому справою випадку. Друге, що люди, бачите, молоді досить часто хочуть створити ідеальне подружжя, і це дуже добре прагнення. Але треба пам'ятати, що людина є гріховною, і які би її не були благородні прагнення, рано чи пізно вони зустрінуться з людською немічністю. Немає гарантій 100% для ідеального подружжя. Але треба признати, що сексуальне життя, воно не належить до таких природних потреб, як їсти, спати чи інших потреб. Воно є упривілейованим Божим даром. І якщо ще перейти на психологічний рівень, то життя до шлюбу, де люди одне одного випробовують і потім не знати, чи будуть одне з одним жити, залишає сліди, рани на житті, особливо дівчат. Бо хлопці, може, і не задумуються. Дівчат, які опісля, вийшовши заміж, згадують, що все ж таки недобре вони робили, що жили до шлюбу. Хтось каже, ну а як бути з пристрастями, що їх немає? Пристрасті є у кожного. Не тільки у того, який до шлюбу йде, але той, який вже в шлюбі живе. Бо якщо би пристрастей не було, то би не було подружніх зрад. А вони є, і на превеликий жаль, вони є досить частою причиною розлучень у шлюбі. Тому найкращим приготуванням до шлюбу є навчитися одне одного любити, а тобто довіряти, але не випробовувати одне одного, та як у якійсь лабораторії, думаючи, що прийде такий момент, коли ми один одного пізнаємо і вже точно будемо одне одному довіряти. Коли вже люди одне одного пізнали, то місце на довіру зникає. А там, де немає довіри, говорити про любов є марною справою. Я говорю про те, що, ми досить часто молодим людям пояснюємо наступне. Що коли вони хочуть любити одне одного, вони повинні один одному довіряти. Коли немає довіри, то там немає рівно ж і місця для любові. Відповідно, не буде такого моменту перед шлюбом, де би вже люди одне одного цілковито пізнали. Людина є таємниця для себе самої на ціле життя, не говорячи вже про іншу.
Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Ми зайшли за екватор нашої програми. Сьогодні спілкуємося з отцем Юстином Бойко. І переходимо до наступної цікавої теми. Отже, днями у Львові була презентована книжка єпископа Венедикта Алексійчука, нині чинного єпископа ординарія єпархії Святого Миколая в Сполучених Штатах Америки за осідком в Чикаго. Ви були, можна сказати, одним з модераторів цієї зустрічі, знайомлення з книгою єпископа Венедикта «Школа молитви». Ми також знаємо, що його преосвященство Венедикт, він веде свій блог на відповідно ту саму тематику. І я хочу у вас запитати, знаєте, в контексті презентованої єпископом праці, от як ви зараз дивитеся на паству, наскільки молитва в житті пересічних парафіян посідає чинне місце?
Ну, я би сказав так. Серед тих людей, яких я зустрічаю, я бачу велике зацікавлення молитвою. Багато намагаються зрозуміти, що то є молитва. Молитва навіть у певних кругах стала модою. Цікаво, я не знаю, чи ви це спостерігаєте, що навіть великі люди при урядах державних, які ніколи не ходять до церкви, досить часто тепер і політики починають, якщо комусь співчувають, то пишуть: «Ми за вас молимося». Це дивно звучить з уст представників держави. Як ми знаємо, вони до церкви не ходять. Але цікаво, молитва – це є ота ниточка, яка в'яже нас з Богом. І вона є присутня в усіх культурах і релігіях. Це, по суті, смак вічності, потойбічного життя, де, скажімо, є зустріч з Богом. Але та молитва, вона не є сфери теорії. Іван Золотустий каже, що молитва – то є розмова з Богом. Але кожен ту розмову мусить сам пережити. І владика Венедикт, він, оскільки вийшов з монашого середовища, в його житті молитва займає справді центральне місце. І він уже має певний досвід власної молитви, особистої, літургійної. І він очолював літургійну комісію в Українській греко-католицькій церкві. І він спробував той досвід свій, який він здобув через молитву, систематизувати і поділитися з людьми про те, чим є молитва, які є проблеми молитви, конкретні поради про молитву, про літургійну молитву тощо. І він є автором нової, по суті, дефініції молитви, яка каже, що молитва – це є зустріч з Богом. Цікаво, це є продовження, по суті, дефініції Івана Золотуста. І я редагував цю працю перед тим, як вона вийшла на прохання владики Венедикта, і можу з слухачами Радіо Марія поділитися такими певними моїми, скажімо, спостереженнями, а радше окресленнями молитви, які знаходимо у книжці владики Венедикта. Наприклад, він каже, що молитва – це є усвідомлення того, що Бог нас любить. Молитва є дзеркало, де ми бачимо себе. Каже, що молитва – це є обов'язок. Молитва, каже, це є місце, де ми здобуваємо досвід. Молитва – це, каже, є досвід, який передали нам інші. І навіть має таку дефініцію: молитва – це є крик душі. І він перестерігає, зокрема, людей, які моляться, перед двома небезпеками важливими, небезпечними такими, небезпеками у молитві. Перше, він каже, що молитва не може бути інформуванням Бога про те, що він вже і так знає, що має зробити, чи радше наказуванням Богу. І наступне, що молитва – це не є повинність, якась спадщина, яку ми повинні відбути. Бо якщо людина вірить в Бога, якщо вона любить Бога, то вона буде молитися. І він властиво радить людям, як навчити молитися. Це його досвід. Я заохочую ту книжку собі прочитати, оскільки виклад владики Венедикта є зроблений в простий спосіб. Він переплетений з прикладами життєвими. Підхід і виклад радше мають такий душпастирсько-психологічний аспект. Я думаю, що багато з людей, які знаходяться на дорозі молитви, не пошкодуючи цю книжку, прочитають. Вона дасть багато чого до розуміння.
Отже, скажіть, будь ласка, от скільки за вашим чернечим досвідом в день має бути молитви?
Бачите, ми маємо різні середовища. Ми маємо середовища монаші, церковні, і маємо середовища мирян. На зустрічі з владикою Венедиктом лунав, він саме говорив про те, що сучасна людина є дуже зайнятою. І вона багато часу присвячує роботі і не має часу не те, що на молитву, не має часу на сім'ю, власне. Але через те страждає сім'я, опісля страждає і робота. Тому він радить упорядкувати власну молитву, знайти все ж таки час для молитви. Монахи переважно в монастирях присвячують до 8 годин молитви, якщо взяти добове коло. Очевидно, крім того, є приватна ще молитва. Не можуть цього робити миряни. Але принаймні ранком і вечором треба знайти час, принаймні до хвилин 15, може вечором, щоб помолитися приватно, почитати псалми, чи навіть найкращий спосіб молитви – це і молитва на вервиці. Тому до того заохочую. Молитва – це не є щось легке, це є великий труд. Якщо б молитва була легкою, то би вона легко давалася всім. А ну нехай хтось спробує помолитися сам на сам 15 хвилин і побачить, як то важко. Тим не менше, Бог завжди відкриває себе в молитві людині. І тому без моли... хто не по суті, хто не молиться, той не може казати, що він вірує. Це є не мої слова. Це є слова святого Альфонса Лігуорі, які цитував на презентації владика митрополит наш Ігор Возник. Десь так. І якщо йдеться про те, скільки людина повинна молитися сучасно, ну я думаю, що у день повинна людина знайти кілька раз, щоб бодай би годину часу присвятити Богу. Дивіться, скільки часу ми присвячуємо гляданню телевізора, інтернету, скільки ми часу присвячуємо різного роду непотрібним розмовам. Ну, а з Богом? Скільки ми розмовляємо? Тут нехай кожен дасть собі відповідь. Очевидно, mm-hmm. тут рекомендації різні, але я так роздумую голос.
Отже, у нас на радіо є такий друг, також отець-домініканець Вора Дуда. Він сам є не українцем, але тут уже в Україні десь років 25 служить. Він і в Словаччині провадив коло Розарію, куди входило багато-багато тисяч людей. Тут в Україні цю діяльність продовжує і є чинним і екзорцистом, і також, так би мовити, популяризатором молитви на вервиці. І він дуже таку річ цікаву сказав, що Розарій – це такий собі маленький екзорцизм. І хай люди не дивуються, що коли вони починають молитися, що вони виходять на лінію фронту, і що в них сатана буде стріляти, щоб вони були, ну, готові до опору. Звучить, знаєте, дуже цікаво з точки зору заголовка, але от з точки зору духовного життя трошечки страшно, тому що ми в розаріям в руках протистоїмо самому сатані. Скажіть, будь ласка, ви досвідчували щось подібне за своє чернече життя, і чи дійсно ми отак от в незримий спосіб, коли починаємо серйозно молитися, маємо певну боротьбу з нечистими силами, от прям явно?
Ну, особистий досвід мій є такий, що я зустрічав різні труднощі в молитві. Вони були пов'язані з зосередженням, з думками, навіть, як ви кажете, зі страхом таким цікавим, який я переживав. Ну, і молитва так само, як дерево, знаєте, воно дозріває і воно набирає сили. І, відповідно, людина вчиться молитися. Чи молитва, скажімо, будь-яка молитва є, по суті, розмовою з Богом, але в той же час, ну, той, хто єднається з Богом, то наражається на небезпеку неприятеля людського роду, яким є диявол, що він буде всіляко тому перешкоджати. Адже він є противником нашого спасіння, нашої єдності з Богом. Тому я цілком підтримую отця в тому, що кожна молитва, тому чи особливий спосіб молитва на вервиці, є таким протистоянням злим силам. Чи досвідчував я цього? Так, досвідчував не один раз у своєму житті в приватній молитві.
Скажіть, будь ласка, отже, ви знаєте, ми... Я так поступово до теми іншої переходжу, але таким проміжним запитанням. Ну, ви самі щойно сказали, що ну, по 8 годин мають монахи молитися. Ми знаємо ці історії з Києво-Печерського патерика, як молячись вони досвідчували різноманітних там містичних екстазів і так далі, і тому подібне. А ці історії залишаються в книжках? Чи все ж таки вони є? І зараз, і багато просто про них, ну, скажімо так, нашироко вже не говорять про ці речі. Знають в вузьких колах, але на поверхню
ну, скажімо так, церква не хоче це показувати, довго досліджуючи ці всі ситуації, або й навіть і не досліджуючи, кажучи, ну, якщо ти там переживаєш такі глибинні екстази молитовного характеру, то і переживай собі, ну, якби не кому про це не говорячи. Отже, яка зараз ситуація з цим?
Ну, коли дивитися на Україну, то я бачу велику потребу у людях, які би були вчителями молитви. Я пам'ятаю, як я вчився першої молитви. Я, можливо, ще добре говорити не вмів. Я був малим. Першою моєю молитвою була молитва до ангела-хоронителя. Я думаю, що це багато з того починали. Але як я цю молитву вчив? Що я, очевидно, ріс з бабцею і дідом, бо мама з татом до той час якось вони були вчили, працювали, вчилися, і я був перший внук, радше хлопець, після багатьох поколінь, де народилися самі дівчата. Ну і мене баба з дідом так немов би конфіскували і вчили мене молитися. Та й мама, як вони робили? Вони говорили слова, я за ними повторював. То називалося вторуванням. Так? І дуже важливо мати такого, котрий тобі говорить, як ти маєш молитися, а ти за ним вчишся молитися, вторувати. Зараз цих різних вчителів таких добрих бракує. І якщо є, то є не фахові. Бо молитва потребує також і віку. Щоб навчитися молитися, треба мати відповідний також вік. Бути витишеним чоловіком. І зрештою молитва, як на мене, Сергію, я у цьому житті досвідчив своєму, що це є Божий дар, про який треба також молитися, щоб добре молитися. І немає, я зараз особисто не зустрічаю якихось таких людей, повних молитви, цілковито відданих. У нас, щоправда, був в Уневі, і він недавно помер, такий старець Олександр. Оце була людина, по якій можна було видіти, що він є цілковито заглиблений в молитву, чи радше таку розмову з Богом. Він, я навіть як розмовляв з людьми, то він світився, він десь там думками був з Богом. Це є Божий дар, але який він здобув не відразу, тільки згодом. Нам треба, як народові, молитися, щоб Бог послав нам таких людей, які би навчили нас, як ми маємо розмовляти з Богом. Я не особисто не знаю зараз таких багато людей, які переживають якісь містичні видіння. Якщо навіть такі є, то воно є у формі якоїсь дивакуватості. Тобто людина, яка бачить видіння, відразу бачить видіння Матір Божу, яка каже, що ти мусиш іти і проповідувати всім священникам, єпископам і монахам, щоб вони там робили то чи інше. І досить часто, як таких прийде 3 чи 4 жінки, то їхні об'явлення взаємно собі суперечать. Ну і коли ми можемо переконати таких жінок в тому, щоб вони якось заспокоїлися, то можемо. Якщо не можемо, ну то кажемо, що пані, напевно, що це об'явлення і суто приватно для вас. І краще про це нікому не говорити. Ну, а там уже як виступає людина, то вже залежить від самої людини.
Ну що ж, отже, на завершення таку, ну, я думаю, радісну для всієї католицької, не знаю, церкви новину, ну, принаймні, дуже цікаво. Ось вже було анонсовано, що зовсім скоро з'явиться на екрані продовження фільму Мела Гібсона «Пристрасті Христові». Знаємо, перша частина була в 2004 році і зібрала дуже серйозну касу. Там щось, здається, 700 мільйонів доларів. Ну, це вже, так би мовити, наслідок. А головне, що вдалося тоді, в 2004 році, цьому відомому режисеру і актору, це, ну, в позитивному сенсі привабити увагою широке коло вірників і простих людей доброї волі до католицької церкви. Там гасло було фільму «Чому і нащо Ісус Христос страждав?». Багато людей пішло, подивилося, поставило собі це питання, можливо, хтось і навернувся, хто його знає. Зараз пройшло 16 років, продовження, друга частина буде називатися «Воскресіння», буде в головній ролі цей самий актор Джеймс Кевізел, який досить гарно заграв в першій частині. Скажіть, будь ласка, от такі стрічки, на вашу точку зору, це для широкого загалу така казочка, яка не має нічого спільно з реальністю, чи потужний інструмент євангелізації? Ваша думка з цього приводу?
Кінематографія зараз відіграє надважливу роль, в тому числі в проповіді Божого Слова і у пізнанні Бога. І треба цим користати, і з цього користають включно як церковні, так і нецерковні кола. Я бачив перший фільм Мела Гібсона «Страсті Христові», де він дійсно зосередився на зовнішньому переживанні отих страстей, що які і вигляд самого Христа мав зачепити людей, які, можливо, і далекі від християнства, щоб вони просто зрозуміли, що страждала людина. Людина, яка є Богом. Бог прийшов і стався людиною. І цей фільм, я вам не то, що я вам стверджую, що він до багатьох промовив, і багато людей навернулися через нього, навіть прийшли до церкви або почали активне християнське церковне життя. Я, оскільки бачив перший фільм, я надіюся, що Мел Гібсон у фільмі «Воскресіння» перевершить першу частину, оскільки «Воскресіння» показує велику надію для людства. І думаю, що він має добрих богословських радників, які йому допоможуть звернути увагу на головні акценти у «Воскресінню». Сам очікую виходу цього фільму. Надіюся, що він багатьох нас заставить, принаймні, по-іншому подивитися на події історичні і подивитися на подію Воскресіння як ту, в якій ми беремо участь. І якось оживити себе надією і змінювати обличчя землі, на якій ми живемо.
Отже, дорогі, ну і на завершення нашої програми «Резонанс», в якій ви берете участь, ми, як завжди, приготували для вас бліц, в який війде 7 запитань. Готові?
Так, будь ласка, прошу.
Чи 2021 рік буде важчий за поточний?
Не знаю.
Чи відчуваєте ви певну надію у світлі майбутніх скорих виборів?
Я маю надію на те, що люди зроблять добрий урок з попередніх виборів.
А три речі, яких навчилася Українська греко-католицька церква в часі карантину?
Ну, напевно, як церква навчилася покори, радше упокорення, навчилася, мабуть, шукати нових шляхів євангелізації і навчилася, скажімо, бачити різні сторони церковного життя, починаючи від єпархії, закінчуючи малими парафіями на селах, адже онлайн-трансляції велися звідусіль.
Що вам, як душпастирю, дав цей рік страждань?
Він для мене був тяжким, але я намагався побачити в тому Божу руку. І я дякую Богу, що я щир, що він мені дає розуміти, що, незважаючи на все, він провадить життям мого народу, країни і моїм особисто.
Що найбільше вам дарує оптимізм?
Діти і молодь. Я коли з ними, скажімо, поговорю, коли послухаю їхні думки про майбутнє, тоді вони мені додають сили і наснаги, щоб рухатися вперед.
Яка зараз книжка, окрім Біблії, є для вас наріжною?
На даний час я розшифровую листи митрополита Андрея до брата Клементія. І цьому присвячую практично дуже-дуже багато часу. Заодно їх читаю і опрацьовую. Оскільки я майже щодня читаю і науково працюю. А останньою книжкою, яку я, ну так скажімо, прочитав останньо, то скрупулянтно, ну це є школа молитви Владики Венедикта.
Ну і останнє, чи боїтеся заболіти на коронавірус?
Боюся. Боюся. Прошу Бога, щоб минув. Але, ну, як там далі буде, то буде.
Отже, любий, дуже дякуємо вам за ефір. Дорогі слухачі Радіо Марія, це був отець ієромонах Української греко-католицької церкви, отець Юстин Бойко, вів ефір Іваницький Сергій. Дякую, любий, отче, з Богом.
З Богом, бувайте здорові.